Številni heglovci tega sveta so se prejšnji teden združili na mednarodni filozofski konferenci, ki je potekala med 26. in 28. oktobrom v prostorih AGRFT na Aškrčevi. Heglovske konference so v naših krajih pogoste, zato jih organizatori prirejajo v tematskih variacijah. Denimo lani je potekala konferenca z divjim naslovom Hegel, ženska in feminizem. Letošnja konferenca pa je bila posvečena razmerju med Heglom in Spinozo in je potekala pod naslovom Med substanco in subjektom – Spinoza v Heglovi misli. Proučevanje Hegla druži raziskovalce z vsega sveta. Najdlje je pripotoval Kai Yuan Hong z Univerze Tsinghua v Pekingu, ki je predaval o Heglovi filozofiji religije.
Yeah, because I finished my doctoral studies in Hegel, and which of course has many things to do with Spinoza, and I start my postdoctoral program back in Beijing, where I've done my studies before. And Spinoza and Hegel has always been one of my research focuses. And I've seen this since the information of the conference, and I apply for it. I'm just so happy that my abstract is selected in this conference, and I plan my trip here.
Konferenco so organizirali Univerza v Ljubljani, Univerza v Padovi in Mednarodno združenje Relevantnost Hegla. V treh dneh se je zvrstilo več kot 20 predavanj, ki so se bolj ali manj strogo držala splošne tematike odnosa med Spinozo in Heglom. Poleg večjih imen, kot sta denimo prevajalec Hegla v angleščino Stephen Hulgate in raziskovalka Spinoze Pina Totaro, je na konferenci predavalo tudi več mladih filozofov in filozofin. Eden od organizatorjev z Univerze v Padovi, profesor teoretske filozofije Luca Ileterati, pojasni, na kakšen način je potekal izbor prijaviteljev.
My role here for the conference was a marginal role, because the people of Ljubljana worked really fantastic. And they organized everything. But I and Stravko, we had to select the invited speakers and the selection of people from a call for abstracts that we do. We had really an impressive number of abstracts, and it was very, very difficult to select some of them. And we tried to have three different criteria, so to say. The first one, obviously, scientific excellence of the proposal. But then we wanted to have as great criteria to select gender balance and geographical representation. And I think this is a little bit something new. Usually the selection comes from, okay, we know that people, and so we select the people that we know. In this case, we tried to work differently.
Baruch de Spinoza je bil filozof, ki je živel v 17. stoletju. Čeprav je, tako kot se je v njegovih časih to počelo, na veliko in vsaj na videz pisal o Bogu, se je kot judovski filozof že za časa svojega življenja uveljavil kot heretik in ateist, tako rekoč kot crknjen pes. Pri izpeljavi Božje vsemogočnosti je Spinoza Boga namreč spotoma zradiral oziroma ga zvedel na naravo. Po drugi strani pa je Georg Wilhelm Friedrich Hegel pisal v prvi polovici 19. stoletja in se je, tako kot njegovi sodobniki, zavedal nevarnosti, ki jih je spinozizem predstavljal za svobodnega duha, hkrati pa je priznaval pomembnost Spinozove filozofije. Naslov konference Med substanco in subjektom se tako navezuje na Heglovo slovito formulo iz predgovora fenomenologije duha, ki se glasi: Po mojem uvidu je vse odvisno od tega, da resničnega ne dojamemo in izrazimo samo kot substanco, se pravi spinozistično, temveč v enaki meri tudi kot subjekt. Razmerje med obema filozofoma dodatno pojasni Gilles Marmas z univerze v Poitieju.
So I think that the conference is philosophically very interesting and useful. Apparently, there is a gap between Spinoza and Hegel because Spinoza appears as a thinker of necessity and Hegel rather a thinker of freedom. But the conference helps to show that you have no freedom without taking in charge or in consideration necessity, so that the relation to Spinoza or to necessity is a condition for thinking seriously freedom.
O Spinozi in njegovem razmerju sicer obstaja več interpretacij. Avtor najbolj razširjene pa je kar sam Hegel, ki je Spinozo vključil v svojo filozofijo kot nujni korak, brez katerega ne gre. Pa vendar ga je treba preseči z uvedbo subjektivnosti oziroma z negacijo negacije. Tako kot nakaže udeleženec konference Kajetan Škraban, razmerje med mislecema lahko pojmujemo tudi drugače.
Ja, ok, recimo, da je ta povezava Hegla in Spinoze zelo kontroverzna. Zelo pogosto se je Spinozo bralo v hegelovskih krogih, recimo temu izključno, ampak pač preko hegelovske dimenzije. Tukaj je bil velikrat omenjen tudi Pierre Macherey, ki je že desetletja nazaj v to debato posegel na nek drugačen način in je poskušal tudi nekoliko razločiti Hegelovo branje Spinoze od Spinoze. Je pa sigurno to njuno srečanje bilo izrazito pač produktivno. Hegel se na veliko točkah sklicuje pač na Spinozo, njegova definicija recimo substance izrazito pač zadolžena Spinozi, čeprav ga razume pač na nek zelo specifičen način. Je pa res, da je tudi zelo veliko drugih kontaktov med Spinozo in Hegelom, ki tukaj vsaj zaenkrat niti niso bile omenjene, recimo zlasti v političnem aspektu Hegelove misli.
Pierre Macherey je sicer najbolje znan kot eden od avtorjev dela Branje kapitala iz leta 1965, ki je zahodnemu marksizmu v jadra upihnil nov veter. Poleg tega pa je bil Macherey tudi proučevalec Spinoze pod vplivom Deleuzea in Althusserja in je leta 1977 izdal temeljno delo Hegel u Spinoza oziroma Hegel ali Spinoza. Slovenskega prevoda tega dela sicer nimamo, v italijanščino pa je bilo prevedeno leta 2016. Prevajalka dela Emilija Mara z Univerze v Reki, prav tako predavateljica na konferenci, nam svetuje, ali se moramo odločiti ali za heglovstvo ali za spinozizem.
I argue that there is no side to pick, meaning the whole thing is into that between. So between means relations. And this is all of those 3 days have been about relation because it is really what is at stake between Hegel and Spinoza, and not only between Hegel and Spinoza, but also between us and Spinoza, us and Hegel, us and history of philosophy. So I think that the point was that.
Filozofske konference, poleg izmenjave znanja med različnimi ljudmi, omogočajo tudi izmenjavo znanja med različnimi šolami znanja, ki so pogosto geografsko določene. O lokalnih specifikah razumevanja Hegla več pove Luka Iliterati.
One of the best consequences of this collaboration, people who work together about some topics that they think to be important, to be interesting, but they work together with different perspectives. For example, in Padua there is a long tradition that connect the Hegelian perspective with the metaphysical tradition, and so with Aristoteles, with Spinoza, with Kant, obviously. And in Ljubljana, there is perhaps more an attitude to discuss Hegel in relation with an historical political direction. And in Berlin, there is another perspective too. And so going together of these different perspectives gives us the possibility to have real impressive work.
Nekaj dni pred konferenco o Heglu in Spinozi, ki je potekala prejšnji teden in o kateri govorimo v kulturnem obzorniku, je išel tudi slovenski prevod Spinozove Kratke razprave. Išel je kot posebna številka revije Problemi pri Društvu za teoretsko psihoanalizo. Spinoza je kratko razpravo napisal okoli leta 1660, več o njej pa pove eden od urednikov izdaje Kajetan Škraban.
Ja, kakšno leto nazaj sva se sourednico Lidijo Šumah odločila, da bi bilo v slovenščini treba prevesti tudi pač kratko razpravo, ker v slovenščini dejansko imamo že večino Spinozovih del prevedenih. Etika je bila prva prevedena že pač nekaj desetletij nazaj, potem je bila prevedena tudi kratka razprava, pa razprava o izboljšavi uma. Na koncu pa tudi, mislim, da 15 let nazaj tudi teološko-politična razprava, tako da Spinozo so razmerno dobro poznamo. Zdaj pa je tukaj še kratka razprava. Specifika tega teksta je to, da ni čisto jasno, ali je bil prvi ali drugi. Spinozov tekst je kadarkoli napisal, danes je konsens, da je nekako drugi. Je pa tudi napisan, torej bil originalno bil napisan v latinščini, razpolagamo pa danes samo za nizozemskim prevodom. Tukaj tudi tukaj je bilo nekaj specifičnega dela potrebnega za to.
Kratko razpravo, katere polno ime se glasi Kratka razprava o Bogu, človeku in njegovi dobrobiti, je v slovenščino prevedel Blaž Božič. Isti Blaž Božič, za katerega smo lahko v včerajšnjem kulturnem obzorniku slišali, da je prejel Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko. V nedeljo pa lahko na valovih Radija Študent prisluhnete oddaji GRŠ intervju z njim kot noise glasbenikom SSM Koskom. Kulturnega je pripravil Marko.
Se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.